halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani iyo bogga v o a somali com. waa axad bisha maarso waa 9 sanadka 2025. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mida: safiirka soomaaliya ee maraykanka oo beeniyey in hadalkii madaxweyne xasan sheekh ku sheegay inay jiraan dalal shisheeye oo ka naxsan horumarka soomaaliya uu ka waday maraykanka,
wuxuuna warbixin ka siinahay gudaha ciidamada qalabka sida iyo ciidamada deegaanada kala duwanba ay ka gaareen dagaalada lagula jiro argagixisada kala duwan sida daacish iyo al-shabaab. Dabcan way ku soo aatay sida aad sheegtay, laakiin wax xiriir leh ma ahan.
waxaan kaloo idiin haynaa madaxweynaha suuriya oo nabad ku baaqay markii in ka badan 1,000 qof lagu dilay gudaha suuriya. barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horrayn doona warkii caalamka. maraykanka ayaa ku amray dhammaan shaqaalaha aan muhiimka ahayn ee ku sugan dalka koonfurta suudaan inay isaga baxaan, sida axadda maanta ah ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda, xilli ay sii kordhayso xiisadda ka aloosan dalkaasi oo keentay walaac caalami ah. heshiis awood qaybsi oo jilicsan oo dhex maray madaxweyne Salva Kiir iyo madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyey ee dalkaasi Riek Machar ayaa waxaa halis geliyay isku horumaadyadii ugu dambeeyey ee ciidamada xulafadooda ah ku dhex maray gobolka waqooyi bari dalkaasi ku yaalla ee Niilka Sare. jimcihii diyaarad helicopter ah oo ay lahayd qaramada midoobay ayaa la weeraray xilli ay ku guda jirtay howlo samata bixin ah, iyadoo ay ku dhinteen shaqaalihii diyaaraddaasi. jenaraal ka tirsan ciidamada suudaan ayaa waa ciidamada dalkaasi koonfurta suudaan ayaa sidoo kale ku dhintay, sida ay qaramada midoobay sheegtay. koonfurta suudaan oo ah dalka ugu da'yar caalamka ayaa 2018 kusoo afjaray dagaaladii sokeeye ee dalkaasi ka socday muddo 5 sano ah kadib heshiis awood qaybsi oo dhex maray labada dhinac ee dagaalamaya ee Kiir iyo Machar. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Marco Rubio ayaa isniinta beri ah tagaya magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya, iyadoo halkaasi uu ka furmayo wadahadallada Maraykanka iyo Ukraine xilli madaxweyne Donald Trump uu ku dadaalayo inuu si degdeg ah kusoo afjaro dagaalka Ruushka iyo Ukraine. intii uu ku sugan yahay Jidda, Rubio waxa uu sidoo kale la kulmi doonaa dhaxal sugaha sacuudiga Maxamed bin Salman al Sacuud si ay uga wada hadlaan sidii loo horumarin lahaa danaha wadaaga ah ee gobolka iyo xoojinta xiriirka Maraykanka iyo boqortooyada, ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka afhayeenka u hadashay Tammy Bruce. sida laga soo xigtay waaxda arrimaha dibadda, Rubio ayaa wada hadal telefoon oo jimcihii la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Andrii Sibiha, waxa uu hoosta kaga xariiqay go'aanka madaxweyne Trump ee ah in dagaalka loo joojiyo sida ugu dhaqsiyaha badan, wuxuuna ku nuuxnuuxsaday in dhammaan dhinacyadu ay tahay inay qaadaan tallaabooyin lagu xaqiijinayo nabad waarta. isniintii ayaa madaxweynaha Ukraine waa isniinta beri ah ayuu madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski waxuu isna booqan doonaa boqortooyada sacuudiga isagoo la kulmi doona dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga Maxamed bin Salman. intaa kadib, wafdi diblomaasiyadeed iyo militari oo ka socda Ukraine oo uu hogaaminayo madaxa shaqaalaha ee Zelenski Andrei Yermak ayaa sii joogi doona sacuudiga si wadahadal ay ula yeeshaan saraakiisha Maraykanka. wafdigaasi ayaa waa kooxda Ukraine waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha militariga ee dalkaasi. Rubio ayaa isna waxaa ku weheliya wadahadallada Jidda la taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka Mike Waltz iyo sidoo kale ergeyga gaarka ah ee Trump u qaabilsan Bariga Dhexe Steve Witkoff. ugu dambeynna, ku dhawaad 300 oo duulimaad ayaa hadda maanta ah la hakiyey ama la baajiyey garoonka diyaaradaha ee Hamburg ee dalka Jarmalka, iyadoo shaqaalaha guduhu ay ka baxeen garoonka ka hor shaqo joojin ballaaran oo la qorsheeyey guud ahaan Jarmalka inay beri ka dhacdo. ururka shaqaalaha Jarmalka ee Verdi ayaa waxa uusan bixin tafaasiil dheeri ah oo ku saabsan tallaabadan, waxaana shaqaalaha garoonku ay ka baxeen markii 10 duulimaad oo qura ay soo degeen subaxnimadii hore, sida lagu yiri qoraal ka soo baxay garoonka diyaaradaha ee Hamburg. talaabadan waxaa ay horseeday in la joojiyo 144 duulimaad oo iman lahaa iyo 139 duulimaad oo bixi lahaa, taasi oo saameysay in ka badan 40,000 oo rakaab ah, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay garoonka. Ferdi oo madasho shaqaalaha gacanta ku haya garoomada diyaaradaha iyo shaqaalaha waaxda dadweynaha ayaa sheegtay in shaqo joojintu ay sii socon doonto ilaa Isniinta, ayna sidoo kale saameyn doonto qaybaha lagu hubiyo amniga rakaabka. Falkan ayaa si ba'an u carqaladeyn doona qorshayaasha qoysaska isku dayaya inay safraan inta lagu jiro fasaxyada guuga maxalliga ee dalkaasi, sida uu garoonku sheegay. Ururka shaqaalaha ayaa dalbanaya 800% mushaar kordhin amaba in mushaarka bishii la kordhiyo ugu yaraan 350 euro oo u dhiganta $380, iyo sidoo kale gunno sare iyo fasaxyo dheeriya oo shaqaalaha la siiyo. Shirkadaha loo shaqeeyo ayaa diiday dalabaadkaasi iyagoo ku tilmaamay kuwa aysan awoodi karin. Warkii dunidanaha dhegeystayaal waa naga inta. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jimcihii waxa uu sheegay inay jiraan dad isugu jira Soomaali iyo ajaanib, kuwaasi oo gudbinaya warar been abuur ah oo khalkhal lagu gelinaya amniga Soomaaliya. Hadalka madaxweyne Xasan ayaa soo baxay maalmo uun kadib markii safaaradda Mareykanku ay ku leedahay dalka Soomaaliya ay soo saartay digniin ay ku sheegtay in weeraro ay ku soo foolayihiin qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho. Haddaba maxaa lagu macnayn karaa hadalka madaxweyne Xasan Sheekh? Arrimahan ayay Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka, Daahir Xasan Daahir Carab, oo nagu soo booqday istuudiyaha V O A.
Dabcan madaxweynuhu maxuu mar walba la hadlaa shacabka, maadaama ay ahayd jimcadii ugu horreysay bisha Ramadaan, dagaalo xooggan ay ka socdaan degaano badan oo dalka Soomaaliya ka tirsan Puntland iyo Hirshabeellaba. Madaxweynuhu wuxuu kala hadlayay dadka Soomaaliyeed inay u diyaar garoobaan dagaalkaas, taageerana u fidiyaan, wuxuuna warbixin ka siinahay guulaha ciidamada qalabka sida iyo ciidamada deegaanada kala duwanba ay ka gaareen dagaalada lagula jiro argagixisada kala duwan sida Daacish iyo Al-Shabaab. Dabcan way ku soo aaday sida aad sheegtay, laakiin wax xiriir leh ma ahan. Sida aad ogtahayba, dowladda Mareykanka maxay war walbaba ay la wadaagtaa wadamada ay saaxiibada yihiin haddii khataro amni ay jiraan. Khatarahaasna dowladda Soomaaliya shirkii Khamiista dhacay golaha wasiiradu si rasmi ayay u qaateen, waxaana kasoo baxay go-aano lagu adkeynayo laguna xoojinayo amniga waddanka guud ahaan, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Waana uga mahadcelinaynaa dowladda Mareykanka taageerada iyo garab istaagga joogtada ay ummadda Soomaaliyeed ay u fidinaysay 30 sano la soo dhaafay. Waana saaxiib weyn.
Waxaa jira laakiin dhinaca kale in xubno ka mid ah golaha wasiirada, aan iraahdo wasiir ka mid ah, iyo mas-uuliyiin kale oo heer gobol ahba ay ka hadleen oo ay eedeyn toos u jeediyeen Mareykanka. Marka ma jirtaa xogo aad wadaagtaan Mareykanku intaanay digniinaha soo saarin oo kale hay-adaha amniga iyo safaaraddu xiriir ma leeyihiin ay xogaha ku wadaagaan?
Dabcan hay-adaha amniga waddankeena iyo kuwa Mareykankaba si joogta ay u wada shaqeeyaan safaaradda Mareykanka magaalada Muqdisho iyo laamaha kala duwana dowladduna si joogta ay u wada shaqeeyaan wasaaradda arrimaha dibadda ugu horeysa iyo xafiisyada kale dowladda. Dowladda Soomaaliya afkeeda waxaa ku hadla wasaaradda warfaafinta iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta. Madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha intaba waxay leeyihiin hafayeenno u gaar ah. Marka wixii rasmi ah xafiisyadaas ayaa laga sheegay, laakiin qofkii kale oo dee wax kala sheega dee ra-yigiisa ayuu cabiray ma ogeyo waxa uu dowladda Soomaaliya uu ku matalo oo rasmi ah ma aha. Marka warka rasmiga ah waxaad ka raadsataan wasaaradda warfaafinta.
Mudane Safiir, waxaa kaloo jirtaa in la leeyahay Al-Shabaab way soo xoogeysteen, xoogo amniyoon helnana way sheegayaan, mas-uuliyiin dhinaca amniga oon la hadalna waa ay sheegayaan in dagaalo xoog leh ay soo qaadeen. Dowladduna hadda culeysyo dhaqaalena waa haystaan oo dee kaalmadii ciidamada la siin jiray ugu weyn haddadanaboo kale Mareykanku waa ka joojiyey. ان سيده دولته ديار او تحي خلغان اني ال شباب لا دغالنتو
دولته ايتو كاشنهيسا صاحبته عالميغا اه ان حي ديار او تحي ان امنيغا ودنكا لا سوغو ان دمان ان ال شباب ورردي اسكو ديان اني كوسو قادان غوبلكا شبيلدا دحانا ولا فشليي اي غوبلكا هيران ان تاسنا ان حي كو عدهي وربخنده كلا دوني اي دولته سو سارتي marka en waa wax en ay shabaab isku muujinayso inay awood leedahay laakiin xaqiiqadu saasuma
en laakiin waxa la yiri taliyaha nabad sugada mar uu la hadlaayo kala golaha wasiirada wuxuu ku wargeliyay in ay jiraan in al shabaab si xoog leh ay u soo isku soo abaabuleen oo ay hadda dagaal xoog leh ay wadaan una baahan yihiin inay si xoog leh uga hortagaan
tabaan taliyaha nabad sugada en xogaha uu dawladdu u la wadaagay inaan inta ka sheegno ma ahan laakiin al-shabaab way joogi jireen haddana waa joogan laakiin wax khatar amni ah ay ku hayaan dalka iyo umada Soomaaliyeed oo weyn ma jiraan ayadana insha Allah dhawaan waxaan rajaynaynaa in soo afjirto
aan waxa jira in Itoobiya dhawaan ay duqeyn ka geysatay deegaan la sheegay gobolka Hiiraan oo ku yaala aan sidee uu xiriir u leedihiin ciidamada Itoobiya gaar ahaan duqeymahan oo aan looga baran Itoobiya in ay ka fuliso Soomaaliya
dabcan in dawladda Itoobiya iyo dawladda Soomaaliya in muddo waxay iska kaashanayeen la dagaalanka argagixisada taas ayay horta ay qayb ka tahay in duqeymahan cusub waa hawlgal military hadda socda marka faahfaahin intaas dhaafsiisan inaan ka bixinno hadda marabno laakiin hayda loo daagi doonaa markii hawlahan soo gabagabobaan insha Allah
sidee loo xaqiijinayaa in qasaar dadka reedka aanay soo gaarin maadaama ciidamada caalamiga ah Mareykanka kale waxay qabaan qaybo u xil saaran inay ogaadaan qasaaraha dadka reedka soo gaari kara ciidamada Itoobiya halkaas ma gaarsiisan yihiin ma kontrooli karaan oo ma xakameyn karaan qasaaraha reedka
kale ilaahay xal hadda maanta la joogo wax qasaara dad shacab soo gaari ma jiraan dhamaan weerarada socda iyo duqeymaha socda wa shacab oo wax ku xiyo loobay ma jiraan
in dhinaca kale mudan safir waxa jira in la leeyahay waxa la filayaa in maamulka cusub ee madaxweyne Trump ay soo saaraan xayiraad dhinaca socdaalka ah oo la leeyahay Soomaaliyana waa ay ku jirtaa muddo xileedkiisii horena waa ay ku jirtay maxaa kala socotaan arintaas ma leedin wargeliyay ma sawadaan dadaalo aad maamulkan aad kaga codsanaysaan in ama wax laga bedelo ama dib looga laabto
dabcan falastiin waxaa la ogtahay in dadka Soomaalida helista fiisooyinka wadamada galbeedka ay ku yimaadaan in muddo ay dib ku qabeen dawladda Soomaaliyana waxay mar walba kala xajoonaysay sidii hawlahaas loo fudayn lahaa sida ogtahay waxa markii wadankeena burburay waxaa la burburay habkii dad degista iyo diiwaan gelinta muwaadiniinta sawto dadka markay dhashaan warqad dhalasho ma helaan markay qeyn gaaraan warqad kaarka aqoonsiga ma helaan markay dhintaan warqada dhimashada ma helaan marka dawladuhuna maadaama amniga adduunyadu uu aad sensitive u soo noqonayo dawladahaas waxay nagula taliyeen in la soo celiyo registrygii ama habkii diiwaangelinta ummadda dawladda Soomaaliyeed waa tan samaysay hay'adda dad degista ama aqoonsiga iyo diiwaangelinta waxaan rajaynaynaa in dhawaan dadka Soomaaliyeed ay dhamaantood wada helaan kaararka aqoonsiga iyo dhalashada markaas waxaa fududaanahay qof la yaqaano cid fiisan u diideysa ma lahan qof la yaqaanana cid inuu safar ka xanabaysa ma jiraan marka duruufahan waxaa keenaya oo mar walba ay dawladda Mareykanka in muddaaba iyo dawladaha kale oo aan saaxiibka nahayba nagala hadlahayeen in qofka fiisaha la siinahay uu noqdo qof la yaqaano marka annaguna hadda dadaalkaas waa socdaa waxaan rajaynaynaa inuu dhamaado nalalama socodsiin nalalmana dhihin waxaan idinku soo rogaynaa xayiraadda xagga socdaalka ah laakiin dawlad walbaba go'aanadeeda iyada u madax bannaan laakiin discussion ama wadahadalo noocaas oo badan baa in muddo socday waxaan rajaynaynaa inay iska soo dhamaan doonaan dhawaan
kaasina waxa uu ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya Mareykanka Daahir Xasan Daahir Carab oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. wararkaasi iyo warbixinadaasi laanta afka soomaaliga v o a ayaad kala soconaysaan. Fiidnimo wanaagsan, soon wanaagsan ayaan idin leenahay. madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa odayaasha gobolka bari kala hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha amniga iyo abaabulka wejiga saddexaad ee dagaalka ay puntland kula jirto daacish, isagoo sheegay inuu tallaabo ka qaadi doono ciddii isku dayda in howlgallada amniga ay wiiqdo. faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
kulankan oo maanta ka dhacay xarunta gobolka bari ee magaalada boosaaso ayaa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni waxa uu la yeeshay odayaasha gobolka bari, waxaana uu ballan qaaday in ciidanka difaaca puntland iyo dadka deegaankuba ay si fudud u tegi doonaan deegaamada dhowaan laga xoreeyey daacish. madaxweynaha ayaa ballan qaaday inuu tallaabo ka qaadi doono qof kasta oo cafiska uu fidiyey kadib isku daya arrimo la xiriira amni xumo, waxaana uu ku baaqay in la kala saaro siyaasadda iyo amniga.
dhulkan waxaa la rabaa inay ciidamadu iyo dadkuba si sahlan ay u tegi doonaan haddii ilaahaydmo. waxaan rabnaa haddii ilaahaydmo shuhadadaas dhiiggoodu baylahama noqon doono ilaahaydankiis. miraheeda magaalooyinka iyo dalka iyo deegaanka laga arkaya. cid dambe oo looga xishoonayo inay hullaab xumaato ama wax qarsato ma jiri doonaan. waxaan rabaa inaan ii ballan qaado maanta wixii ka horreeyey anigu dadka waa cafiyey dembi kastoo ay galeen, anoo magaca dowladda ku hadlaya. laakiin inta anigu aan xilka joogo ilaahaydankiis dayac dambe inuu dhicin baan ballan qaadaya. haddii ilaahayd ammaan darro cid aan ku xurmayn doonaa ma jirto. ninkuu doonaa ahaado mid dhow iyo mid dheer. dowladnimadu inay fashaan rajaynaya haddii ilaahayd dadku si ay danahooda u qabsadaan. waxaan rajaynayaa isku duubnidaas maanta la muujiyey ciddii isku dayaysa inay carqaladayso inaan meel uga soo wada jeesano. waxaan rabnaa amniga iyo nolosha dadka inaan la siyaasadeen marnaba. siyaasadda waa la yaqaanaa, golayaal bay leedahay, hab bay leedahay, si kaley leedahay, laakiin amnigu siyaasad ma galo.
madaxweynaha puntland ayaa sidoo kale bogaadiyey howlgalka ciidanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo ciidanka koonfur galbeed ay ka wadaan qaar ka mid ah gobollada dalka oo ay kula dagaalamayaan al-shabaab.
waxaan ku faraxsanahay oo u mahad celinayaa dadka reer puntland meel kasta ay joogaan, gobonnimada ay muujiyeen, garabstaagga ay muujiyeen. waxaan ciidamada qalabka sida guud iyo ciidamada dowladda Hirshabeelle iyo shacabkeedaba u rajaynayaa inay ka itaal roonaadaan kuwa argagixisada ay kusoo dishay. argagixiso magacyo ma kala leh, degaanana ma kala leh, meel kastoo haystaan dadka soomaaliyeed inay kula dagaalamaan, hadday yihiin ajnabi iyo hadday soomaali yihiin. cid kasta oo dadkan soomaaliyeed noloshooda diidan in layska qabto.
bulshada puntland ee ku nool gudaha iyo dibadda ayaa madaxweynuhu uga mahad celiyey garab istaagga buuxa ee ay u fidiyeen ciidanka difaaca puntland.
waxaan ku faraxsanahay oo u mahad celinayaa dadka reer puntland meel kasta ay joogaan, gobonnimada ay muujiyeen, garab istaagga ay muujiyeen. puntland waxaan rajaynayaa shacabkeeda iyo dowladdeeda shaqada ay hayaan shaqo wanaagsan weeye. waxaan rajaynayaa degaan walbana inuu sidaan noqdo. halka shay oo aan ka digaya waxa weeye in amniga aan la siyaasadeen meel kasta ahaatay, ama puntland ahaato ama degaanada kale Soomaaliya ahaato, in ciidanku iyo waxqabadkiisa iyo siyaasadda la kala dhowro. puntland waxa ay ku guulaysatay gulufkan hadda socda qolo walba waajibkay leedahay qaadays wax isku khaldan ma leh. dowladda, golaha wakiilada iyo golaha wasiiradu iyo madaxtooyada kaalintoodii bay qaateen, ciidamadu kaalintooda leeyihiin, bulshaduna kaalinteeda leedahay. hadday wuxuu isku qasmaan weeye meelaha dhibaatadu ka timaado oo cid wax qabatana la garan waayo, cid wax bi'isana la garan waayo.
magaalooyinka uu ka socday howlgalka ay puntland ugu magacdartay hillaaca ayaa ah dhulka horey loogu magacdaray gaariwaaga ee ka durugsan laamiga. hase yeeshee, madaxweynaha ayaa kulankan ka sheegay in dowladda puntland ay dhisi doonto wadooyinka, tuulooyinka Dhaadaar, Buruuc iyo degmada Qandala oo haddii ay ku guulaysato in la dhiso saacado kooban gaadiidku ay ku tagi doonaan deegaamadaas halka iminka ay mararka qaarkood boosaaso habeen u soo dhaxaan. Faadime Yasiin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Madaxweynaha Suuriya Axmed al-Shar ayaa maanta oo axada ku baaqay midnimo qaran iyo nabad kadib markii in ka badan 1000 qof lagu dilay xeebaha Suuriya iska hor imaadyadii ugu xumaa tan iyo markii xukunka laga tuuray Bashar al-Assad. Warbixintan waxaa qoray VOA. Rabshadaha ayaa Khamiisii ka dhex qarxay ciidamada cusub ee dhinaca ammaanka ee Suuriya iyo kuwa daacadda u ah dowladdii hore ee ku sugan xeebta Mediterranean-ka oo xudun u ah dadka laga tirada badan yahay ee calawiyiinta oo uu Asad ka dhashay. Waxa tan iyo markaasi isku dhacaasi uu isku rogay caqabadii ugu weyneed ee soo wajaha ciidamada dowladda cusub tan iyo markii isbahaysiga Islaamiyiinta ee uu hoggaamiyo sharca ay xukunka ka tuureen Asad bishii December. Waa in aan ilaalinaa midnimada qaran iyo nabadda shacabka intii suurtagal ah haddii ay ba'idmo, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku wada noolaano dalkan, ayuu yiri sharc oo ka hadlayay masaajid ku yaalla magaalada Dimashq. Koox kormeerta dagaalka Suuriya ayaa sheegtay in 745 qof oo rayid ah oo calawiyiin ah lagu dilay gobollada Laadiqiya iyo Tartuus. Kormeerayaasha oo fadhigeedu yahay Britain ayaa sidoo kale sheegay in dadkaasi lagu dilay hab daldalaad ah oo ay fuliyeen shaqaalaha ammaanka ama dagaalyahanada dowladda taageersan oo ay weheliyaan boob loo geystay guryaha iyo hantida dadweynaha. Dagaalka ayaa sidoo kale lagu dilay 520 ka tirsan ciidamada ammaanka iyo 148 ka mid ah kuwa taabacsan Bashar al-Assad, sida ay sheegtay kooxda kormeerayaasha, iyadoo tirada guud ee dhimashaduna ay gaartay ilaa 118 qof. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Suuriya ee Sana loo soo gaabiyay ayaa sheegtay Sabtidii in ciidamada ammaanka loo daabulay Laadiqiya iyo sidoo kale Jaable iyo Baniyas oo koonfurta fog ah si loo soo celiyo kala dambeynta. Samir Haydar oo ah 76 jir degan Baniyas ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in laba ka mid ah walaalihiis iyo gabar uu abti u ahaa ay dileen kooxo hubaysan oo galay guryaha dadkaasi, isagoo intaa ku daray in ajaanib ay ka mid ahaayeen kuwa weerarka qaaday sida uu yiri. Inkastoo laftiisu uu yahay calawi, Haydar waxa uu ka mid ahaa mucaaradka bidixda ee maamulkii Asad, waxaana uu xirnaa in ka badan 10 sano oo uu xirnaa maamulkaasi. Afayaan u hadlay wasaaradda gaashaanniga Xasan Cabdulqani ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay dib ula wareegeen goobaha ay ka dhaceen weerarada ay geysanayaan kuwa daacadda u ah Asad. Waxaa mamnuuc ah in guri loo dhaco ama la weeraro qof kasta oo gurigiisa jooga, ayuu ku daray hadalkiisa muuqaalka ah oo ay baahisay wakaaladda Sana. Wasiirka waxbarashada Naazir Al-Qadri ayaa shaaca ka qaaday in iskuulaadka labada gobol ee Laadiqiya iyo Tartuus ay xirnaan doonaan maalmaha Axadda iyo Isniinta sababo la xiriira xaalad amni oo aan xasilnayn. Saana ayaa warisay in koronto la'aan ay ka jirto guud ahaan gobolka Laadiqiya, taasi oo ay ugu wacan tahay weerarka kooxaha daacadda u ah Asad ay ku qaadeen xarumahaasi. Dilalka ayaa daba socday isku dhacyo ka dhashay xarig qof tuhmanay ahaa oo la raadinayay, kaasi oo lagu xiray tuulo ay u badan yihiin calawiyiinta, sida ay sheegtay hay-adda kormeerayaasha. Hay-adda ayaa intaa ku dartay in xoogaa xasilooni ah ay ku soo laabatay gobolka Sabtidii, iyadoo ciidamada ammaanku ay geeyeen ciidamo xoojin ah halkaasi. Ila wareed ka tirsan wasaaradda gaashaanniga ee Suuriya ayaa Saana u sheegay in ciidamadu ay xireen wadooyinka soo gala xeebaha si ay uga hortagaan xadgudubyo uusan sheegin cidda geysanaysa. Agaasimaha amniga ee gobolka Laadiqiya, Mustafa Kineyfati, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Saana, ma ogolaan doono kacdoon ama beegsi qayb ka mid ah dadka Suuriya. Kooxda Islaamiga ah ee sharca u hoggaamiyo ee Hay'ad Taxriir al-Sham oo hormuudka ahayd duulaankii briqda ee lagu riday Asad bishii December ayaa asal ahaan ka soo jeeda garabka Suuriya ee Al-Qaacida, welina dowlado badan oo Maraykanku ka mid yahay ayaa u aqoonsan urur argagixiso ah. Tan iyo guushii fallaagada waxa ay jilcisay hadalladeedii, waxayna wacad ku martay inay ilaalinayso diimaha iyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee Suuriya.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada VOA ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.com.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya nuur bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. qaybta toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa howlaha ay qabato wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya. waxaa marti igu ah cabdifataax shamuuq oo ah agaasimaha waaxda bii'ada badda iyo horumarinta xeebaha ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee soomaaliya. cabdifataax, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waa mahadsan tahay nuur, waa ku dhowaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
cabdifataax, bal marka hore noo faahfaahay shaqada ay qabato wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee soomaaliya.
bismillah, wasaaradda dekedaha gaadiidka badda xukuumadda federaalk soomaaliya waa hay-ad mas-uul ka ah arrimaha gaadiidka badda iyo dekedaha. dekedaha wasaaradda dekedaha gaadiidka badda waxay ka qabataa markay timaado dhismaha dekedaha dalka, ama ha noqoto deked kaluumeysi ama ha noqoto deked ganacsi. sidoo kale casriyeynta dekedaha wasaaradda dekedaha ayaa mas-uul ka ah, iyo korjoogtaynta howlaha shaqeeya wasaaradda dekedaha dalka Soomaaliya. haddii dekedaha ay maamulayaan shirkado shisheeye, wasaaraddu waxay ku leedahay korjoogteyn. dhanka gaadiidka badda, wasaaraddu waxay mas-uul ka tahay soo iibinta maraakiibta, sidoo kale dhisidda maraakiibta iyo diiwaangelinta iyo calansiinta maraakiibta, iyo sidoo kale ka warqabka badmaaxinta saaran maraakiibta iyo bixinta buugga badmaaxa. buugaas badmaaxa waa trifle document diga oo isticmaalaan shaqaalaha maraakiibta. iyo sidoo kale wasaaraddu waxay ka shaqeysaa badqabka gaadiidka badda, maadaama safrida badaha ay riski badan leedahay. wasaaraddu waxay ka shaqeysaa oo kale badqabka gaadiidka badda iyo waxyaabaha la xiriira arrimaha badaha, ha noqoto arrimaha ammaanka badaha, iyadoo isla kaashanayaan hay-adaha fulinta sida coast guardka ama ciidanka ilaalada xeebaha. inahaas ayaa u waaweyn waxyaabaha ay ka shaqeyso wasaaradda dekedaha gaadiidka badda.
way, marka waxyaabaha ugu waaweyn ee la xusi karo ee u qabsoomay sanadihii ugu dambeeyey maxaa ka mid ah?
wasaaraddu waxay dadaal ugu jirtay inay qabato howlo badan oo la xiriira arrimaha badaha iyo dekedaha. wasaaraddu waxay dejisay waxaa la yiraa istaraatiijiyo oo badeed. sidoo kale wasaaraddu waxay abuurtay xarumo lagu kormeero howlaha ka socda badda, xarumahaasoo qaarkood laga dhisay dekedda muqdisho. sidoo kale wasaaraddu waxay ku guuleysatay inay soo celiso xiriirkii caalamka ayla lahayd, iyo sidoo kale waxyaabaha la xiriiro horumarinta iyo dhisidda aqoonta shaqaalaha ee la xiriiro culumta badda, iyadoo xarumo fara badanoo culumta badda lagu barta la soo kordhiyey. meelahaas ayaa ka mid a waxyaabihii inoo qabsamay iyo waxyaaba kale.
marka dhanka dekedaha haddii aan fiirino dekedaha dalka, waa maxay howlaha hadda ka socda dekedaha ugu waaweyn dalka?
shanta dekedo dalka u waaweyn waxaa ka socda howlihii shaqo ee caadiga ahay. dekeduhu waxaan ognahay inay yihiin isha dhaqaale dowladda, sidoo kale waxaan ognahay badeecadaha adduunka 90% inay ku yimaadeen dhanka dekedaha. waxaa ka socda howlihii dejinta iyo rarista badeecadihii dalka ayaa ka yimaado. waa Soomaaliya maadaama ay leedahay xeeb dheer oo ilaahay ku manaystay, waa isha keliya ee ay ku tiirsan tahay dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed. marka waxaa ka socda howlihii shaqo caadiga ahay ha noqdaan shanta dekedo dalka u waaweyn: muqdisho, berbera, kismaayo, garacad iyo boosaaso. intaasoo idil waxaa ka socda howlihii loogu talagalay oo ka yimaada alaabihii ka imaaday dibadda. waxaa inoogu fog wadamadan faaiistiga la yiraa bariga fog, dhammaan dalka waxaa soo gaara badeecado ka kala yimaada dunida dacaladeeda, ayagoo soo marayaan dhanka dekedaha Soomaaliyeed.
waye marka aan adeegyada ay bixiyaan dadkaasi haba ugu weynaato tan Muqdisho marka loo barbar dhigo kuwa gobolka sida Mombasa iyo tan Djibouti adeegyo noocee ah ay bixiyaan
marka la fiiriyo dadkaha gobolka Soomaaliya waxay noqonayaan wadamada ugu liito tusaale ahaan dadkada Muqdisho ayaa dadkaha waa weyn dalka kamida marka fiiriso barbar dhig la sameeyo Mombasa kale sanadkii la soo dhaafay Mombasa waxa imaaday 1800 maraakiib ayaa booqasho u timid oo alaab keentay halka dadkada Muqdisho ay timaada 318 maraakiib waxa dareemi kartaa farqi u dhaxeeyo marka gobolka loo fiiriyo dadkaha dalkeena ma horumarsan marka laga barbardhigo gobolka dalka waxa tusaale oo kale dadkada Salaal ee Cumaa ku taal waxa soo booqatay in ka badan 2500 maraakiib dadkada Jabal Cali oo kale ku taal Imaaraadka sidoo kale 3000 ku dhawaada soo booqatay marka loo fiiriyo dadkaha gobolka ku yaal waxa la dhigi karaa dadkada dalka waxay u baahan yihiin horumarin far badan iyo in la dhiso kaabayaashi in la dhiso goobaha maraakiibta ay ku soo xirnaayeen bartiyada tusaale ahaan tanka marka la yiraahdo dadka Muqdisho kale sanadkii ugu dambeeyay waxay keentay tan milyan iyo wax la jir ah marka laba bar dhiga Mombasa oo 5 milyan xogaa ah marka waxaan dhigi karnaa dadka dalka marka laba bar dhigo gobolada gobolka regionka Soomaaliya ku taal waa gaabis badan ay ka jiro laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah in dadka horumarin iyo casriyeyn lagu sameyn doono si aan u soo gaarno wadamada asaagayn ama dariska aanah
waa garta marka caqabadaha ugu waaweyn dhanka dadkaha oo kaliya hadii aan aadno inaga oo qaybaha kale ee wasaaradda ay hoos imaada aan faafayntooda gadaal ka gali doono marka caqabadaha xagga dadkaha maxaad ku soo koobi lahayd
caqabadaha dadkaha waxa ugu waaweyn dadkada inta badan waa dadkado mafra la dhisay space ay ku fadhiya marka fiiriso ma ahan space ki lagu talagalay in dadkadu yelato sidoo kale dadkuhu waxay u baahan yihiin in shaqo culus la qabto tusaale ahaan bartiga ama meesha maraakiibta ay ku soo xirtaan oo kale waxay u baahan tahay in la casriyeeyo hadda anaga caqabadna haysto xakamida maraakiibta aad u waaweyn oo xamuulka culus wado dadkaha dalka kuma soo xiraan ma soo xiri karaan waa inay marka hore soo maraan Mombasa kadibna ay soo dejiyaan rarka ama culayska badan kadibna lagu soo rogo markab yar oo dadkaha dalka imaan karo laakiin caqabadahaas ayaa kamid ah caqabadaha ugu waaweyn waxaa haboon in marka xamuul ah tooska imaaday Shiinaha ama Hindiya uu imaaday inuu dadkada Muqdisho ama Mombasa ama Berber uu imaan karo asagoon soo marin dadkada Mombasa ama Salaal Cumaan soo marin marka waxaa muhiim ah in la dheereeyo bartiga ama dhumucda maxalliga meesha maraakiibta ku soo xirtaan inta badan hadda bartiyada ama meesha ku soo xirnaa maraakiibta waxaa soo buuxiyey qashin iyo waxaa soo buuxiyey waxyaabihii ka haray maraakiibtii burburay dhanka kale dadkaduhu ma haystaan wadooyin ay maraan badeecadihii dalka sidoo kale marka fiiriso dadkaduhu uma qaabaysan qaybo kala duwan tusaale ahaan dadkaha qaar ma laha qaybta shidaalka oil terminalka taasoo dhib ku ah ama riski keeni karto inay gubasho ka timaado ama ay ka yimaadaan waxyaabahan qarxa marka waxaa muhiim ah in dadkaha caqabadahaas laga dhiso dadkaha dunida marka tagto waxaa laga yaabaa hal terminal inuu ka weyn yahay dadkada Muqdisho kale waxaa laga yaabaa container terminalka inuu ka weyn yahay dadkada Muqdisho kaliya marka dadkadu waxay u baahan yihiin ballaarid waxay u baahan yihiin casriyeyn waxay u baahan yihiin horumarin xagga kaabayaasha dhaqaalaha ah
waa mahadsantahay Cabdifataax khadka igu jir dowrka dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha koowaad ayaa waxa uu ku soo weydiiyay su'aashan walaal soo dhawaa adiga oo ku bilaabay magacaaga
bismillaah magacaygu waa Cabdiqaadir Axmed jooga wadanka Mareykanka Cabdifataax waxaan weydiin lahaa sida aan la soconno dadkada waa isha koowaad ee dhaqaalaha dowladda marka kaalin intee in la eeg ayaa dakhliga ka soo galo ka ciyaaraan dhaqaalaha wadanka su'aasheeda labaad ayaa ah dowladdu canshuur isku mid ah ma ka wada qaadaa dadkaha dalka mahadsanid
su'aasha ugu horeysa ah sidee dowladdu sidee dadkadu uga qayb qaataan dhaqaalaha dalka waxaan ogahay dadkaduhu inay yihiin isha dhaqaale tusaale ahaan dadkada Muqdisho waxaa la dhihi karaa qarashaadka dowladda ama dakhliga dowladda dadkada Muqdisho 160 ayay dabooshaa waxaa kasoo xireeda laba dakhli dakhli ay qabato shirkadda Alberic oo ah khidmadda adeega dadkaha oo adeeg bixinta ah iyo dakhli ay qabato wasaaradda maaliyadda cashuurada ah markaanu eegno labada dakhli waxaan dareemi karnaa in dawladda Soomaaliya isha ay ku tirsan tahay dhaqaale inay tahay dadkada Muqdisho sidoo kale magaalada dalka Puntland iyo Jubaland iyo Soomaaliland dhamaantood isha dhaqaale ay ku tirsan yihiin waa dadkada dalka waxaan dareemi karnaa dekaduhu inay yihiin isha ugu horeysa lagu raangareeyo ama lagu socodsiiyo howlaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Su-aasha la xiriirta arrimaha canshuurta, dowladda federaalka hadda xilligan la joogo waxay canshuur ka qaadaa dekedda Muqdisho oo keliya, goboleedyada kale canshuurta ayagaa iskood u qaataan. Dhanka kale, canshuurtuun midaysno oo waxyaabaha dalka la doonayo in laga horumariyo waxaa kamid a canshuurta in la mideeyo. Waxaa ognahay Soomaaliya inay ku biirtay bulshada Bariga Afrika EAC. Waxyaabaha bulshada Afrika requirement ama baahida waxaa kamid ah in canshuuraadka dalka la mideeyo oo si nidaamsan looga shaqeeyo. Laakiin xilligan la joogo dowladda Soomaaliya waxay canshuur ka qaadaa oo keliya dekedda Muqdisho oo ay ka qaadaa canshuurta oo xagga wasaaradda maaliyadda ay qaado, khaasatan customka ay qaadaan. Laakiin dowlad goboleedyada kale canshuuraha ayagaa iskood u qaataan. Hadda marka ma jiraan canshuur midaysan oo dekedda dalka Soomaaliya ka jirta.
Way dhanka badaha haddii aan aadno, waa badweynta Hindiya ee Soomaaliya iyo badda Cas, ma jiraa shuruuc dowladda Soomaaliya u dejisay arrimaha badaha kaas oo lagu xaliyo muranada iyo khilaafaadka la xiriira arrimaha ganacsiga badda iyo sidoo kale la dagaalanka dembiyada ka dhaca biyaha badda Soomaaliya?
Markaan fiirino shuruucda badda Soomaaliya taariikh ahaan, markaan dib ugu laabano, waxay kasoo bilaabanayaan 1959 sharciga ugu horreeyey waxaa la sameeyey xoriyadii kahor, wuxuu ku qornaa afka talyaaniga. Kadib 1967 ayaa sidoo kale shuruuc bad la sameeyey. Sidoo kale 1973 ayaa dowladdii Siyaad Barre samaysay. Sidoo kale 1989 ayaa ah sharciga ugu weyn ee Soomaaliya, law number 5. Sidoo kale Soomaaliya waxay qayb ka tahay cahdiga la yiraahdo UNCLOS oo 1982 ah. UNCLOS waa heshiis caalami ah oo dunidu ay ku mideysan tahay. Markaan aragno shuruucda Soomaaliyeed, waxaa muuqata inay shuruuc badan ay hore u lahaan jirtay. Kii ugu dambeeyey wuxuu ahaa 1989 law number 5, kaasoo qeexay waxyaabaha la xiriira arrimaha badda, ha noqoto arrimaha ganacsiga, ha noqoto arrimaha ammaanka. Laakiin xilliga la joogo waxaa muuqata in gaabis macnaha uu ka yimid xagga shuruucda. Laga soo bilaabo 1989 ilaa hadda ma jiraan sharci badeed oo baarlamaanka Soomaaliyeed ay ansixiyeen ama ay baasgareeyeen. Sanadii 2023 ayaa wasaaradda kale gaadiidka badda waxay geysay golaha wasiirada sharci liida sharci gaadiidka badda Soomaaliyeed, Somali Shipping Code. Laakiin sharcigii baarlamaanka ma tegin oo waxaa laga dhigay xeer nidaamiye. Marka waxaan ka dareemi karnaa halkaas inuu gaabis ka jira xagga shuruucda. Dunidana isbeddel badan ayaa kusoo kordhay. Waxyaaba hadda kusoo kordhay oo sharciyada hore ayna dabooli karaan waxaa kamid a arrimaha ammaanka badaha, maritime security-ga, waxyaabaha la xiriiro internetka, waxyaabaha dembiyada lagu geysto cyber security-ga, waxyaabahaasoo idil ma daboolayaan shuruucdii hore u jiri jirtay. Marka waxaa loo baahanyaa shuruuc update ah oo casri ah in baarlamaanka Soomaaliyeed ay ansixiyaan si arrimaha khilaafaadka, arrimaha badda, arrimaha ganacsiga badda kasoo kordha lagu xaliyo. Laakiin guud ahaan xagga shuruucda badda Soomaaliyeed way jiri jireen laga soo bilaabo 1999 ilaa 1989. Laakiin burburkii kadib ma jirin tallaabo weyn oo loo qaaday xagga shuruucda badda.
Waaye dhanka kalluumeysiga haddii aan fiirino, mar walba waxaan maqalnaa in kalluumeysato sharci darro ah ay ku xadgudbaan xeebaha Soomaaliya, inay dhibaateeyaan kalluumeysatada maxalliga ah. Arrimahaasi dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda adiga aad ka tirsan tahay wax ma ka qabatay ilaa iyo hadda? Ma jiraan shirkado la siiyey ruqsadda kalluumeysiga? Bal arrimaha kalluumeysiga, kuwa sharci darrada ah iyo kuwa sharciga ahba, noo faahfaahi.
Soomaaliya waxay leedahay bad aada u dheer, Ilaahay ku manaystay. Markaan ka hadlayno arrimaha kalluumeysiga sharci darrada ah, waa waxyaabaha ugu weyn ee Soomaaliya caqabad ahaan usoo wajaha. Markaan ka hadlayno arrimaha kalluumeysiga sharci darrada ah, Soomaaliya waxaa aada uga dhaco kalluumeysato sharci darrada ah. Waxaana ugu badan dalalka kalluumeysata Soomaaliya si sharci darrada waxaa kamid ah waddanka Iiraan, Yaman, Shiinaha. Saddexdaas dal ayaa ugu badan dadka dowladaha ka kalluumeysta Soomaaliya si sharci darro ah. Dowladda Soomaaliya waxay leedahay qalab, waxay arki kartaa kalluumeysiga ka socda sharci darrada badda Soomaaliyeed. Tusaale ahaan, wasaaradda kalluumeysiga oo kale waxay leedahay qalab la yidhaahdo VMS, Vessel Monitoring System, qalabkaasoo lagu ogaan karo markab kastoo soo gala biyaha Soomaaliya, ama ha noqoto territorial sea-ga, ama ha noqoto EEZ-ka. Laakiin tallaabo laga qaadi karo ma jirto, sababtoo ah ma dhisno ciidan xoogan oo ciidanka badda ah kuwaasoo tallaabo ka qaadi karo. Laakiin waa la arki karaa markabka markuu soo galo biyaha Soomaaliyeed, waxaa la ogaan karaa meesha uu joogo, waxaa la ogaan karaa IMO numberka, waxaa la ogaan karaa sumadda uu leeyahay call signka. Dhanka kale markaa eegno, dowladda Soomaaliya hadda kahor waxay ruqsad siisay wadanka Shiinaha inay ka kaluumeystaan, oo fishing license ayaa la siiyey. Guud ahaan haddaan u eegno Soomaaliya, lacag bilyans ka badan ayaa Soomaaliya laga xadaa iyadoo la sameynayo kaluumeysi sharci darro ah. Waxaa aaminsan haddii ciidanka badda Soomaaliyeed la xoojiyo, la dhiso, in howlahaasoo kale laga guuleysan doono. waxaan kaloo ognahay dowladda Soomaaliya inay dalka Turkiya heshiis kula gashay inay badda Soomaaliyeed shaqo ka qabtaan. Haddii heshiiskaas la dhaqan geliyana, waxaan aaminsanahay in kaluumeysiga sharci darrada oo meesha kasii yaraanayo, oo haddii maraakiib Turkiya ah ay waddanka yimaadaan, xeebaha Soomaaliya iyo dhammaan guud ahaan biyaha Soomaaliyana shaqo fiican ay ka qaban karaan. Dhanka kale waxaa jirto ciidan midowga Yurub ay leeyihiin la yidhaahdo UNAVFOR Force oo biyaha baddayna ku jiro, ayagana waxaa mandeetkooda ah inay ka shaqeeyaan arrimaha khataraha ku ah badaha, oo ay ka mid tahay kaluumeysiga sharci darrada. laakiin xilligan la joogo, dalka Soomaaliya wuxuu aad ugu nugul yahay kaluumeysiga sharci darrada ah. waxaan aad uga kaluumeysto wadamada Iiraan iyo Yemen iyo Shiinaha. waxaa xusid mudan in dowladda Soomaaliya sanadkii 2023 ay soo qabatay kaluumeysiga sharci darro ah oo u badnay Iiraanees iyo Pakistaaniyiin ay ku jireen, laba doomooda laga soo qabtay eriyada Hobyo. waxaa lagu guuleystay in la maxkamadeeyo, kadibna xukun maxkamadeed ka soo baxo la ganaaxo, kadibna lagala wareego wixii gaadiid badeed ay wateen laba doonyo kale ay wateen. dowladda Soomaaliyana waxay ka heshay dhaqaale fara badan iyo magdhow, oo qof kastoo kaluumeysi sharci darro sameynaya waxaa lagu ganaaxay lacag oo cadadkeedu iska macquul ahaa. taasoo kale waxay tusisay in aan kaluumeysiga sharci darrada aan la sii wadi karin. laakiin markaan u eegno xadiga ka socda dalka, xadiga ka socda oo kaluumeysiga sharci darro ah iyo intii dowladda Soomaaliya soo qabato, waa wax farqi aad u yar. marka waxaan rajaynaynaa insha allah in ciidankii badda markii dib loo dhiso la yagleelo awoodda ay lahaayeen in lagu guuleysan doono ka hortagga kaluumeysiga sharci darrada ah.
waa tahay wamaasantahay Cabdifataax. dhageystayaashii doorkoodii aan dib ugu laabanno, dhageysto kale ayaa doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
magacaygu waa Bashiir Cadow, jooga Nairobi, Kenya. maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ilaalinta amniga biyaha badda Soomaaliya? maxay kale yihiin khataraha amni ee hadda ka jira badweynta Hindiya iyo gacanka cadmeed ee saameynta ku leh ganacsiga badda iyo kheyraadka badda?
khataraha amni ee hadda ka jira dhanka badaheena waxaa kamid ah burcabadeedku aada u sii yaraaday. khataraha amni oo badda ka jira waxaa kamid ah in badda ay noqotay meesha lasoo mariyo hukun sharci darrada ah. waxaan ognahay inaan diris nahay Yemen oo xuutiyiin ay haystaan, mararka qaar waxaa lasoo mariyaa waxaa lasoo mariya hubka sharci darrada ah. sidoo kale baduhu waxay noqdeen goobta lagu daabilo dadka sharci darrada ah. sanad bishii lasoo dhaafay ugu yaraan 2500 dhawaad ayaa waxay ka tallaabeen gacanka cadmeed, boosaas ay ka baxeen waxayna tageen dalka Yemen. khataraha amni oo badda ka jira waxaa kamid ah oo kale in lagu soo tuuro waxyaabaha qashinka ah sida haraaga nugleerka, waxyaabaha keeni kara wasaqeynta, waxyaabaha kaloo kamida waxaa kamida in dhac lagu sameeyo badda gudaheeda. waxyaabahaasoo idil waxay keenayaan waxay kamid yihiin khataraha amni ee dalka ka jiro. sidoo kale waxaa kamida in lagu daabulo waxyaabahan sharciga ahayn in laga ganacsado sida dhuxusho kale, sida duurjoogto kale. waxyaabahaasoo idil waxay qeyb ka yihiin waxaa la yidhaaha maritime threats oo dalka ka jira. inahaas ayaa ugu muhiimsan arrimaha khataraha amni ka jiro badaheena Soomaaliya.
waa hagaag. dhageysto kale ayaa isna waxa uu doonayaa in uu su-aal ku weydiiyo. soo dhowow ayaan leeyahay walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa cabdiraxmaan yaasiin maxamed oo jooga state of washington. agaasimaha iyo daadiyaha barnaamijka Nuur labadiina waa salaamantihiin. salaan kadib waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo, bacdama Soomaaliya iyo Itoobiya ay horumar ka sameeyeen wadahadalladii ku saabsanaa inay hesho Itoobiya dekad, Soomaaliya maxaa ugu qorsheysan kaabayaasha dhaqaale ee hadda shaqeeya sida dekadda iyo eleboorka, iyo maaragtay inay Itoobiya ay kala soo degi karto badeecadoheeda iyo arrimaheeda kale? taasina magsuuri gelin kartaa in ay dowladda Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliya ay fursad maalgelineed ay ka helaan dhinacaas, bacdama ognahay Itoobiya inay tahay 120 milyan oo qof? waa mahadsan.
Maasantahay. waqtigan la joogo horta dalka Itoobiya 95% badeecadaheeda waxay kala soo degaan Jabuuti, waxa uga baxa sanadkii lacag ka badan hal bilyan oo dollar ayaa uga baxa la soo degitay badeecadaas kala duwan. Marka ay noqoto Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay ama bilihii ugu dambeeyay waxaa jiray soo dhawaasho labada dal ah, waxaan ka warhaynaa in Ankara Declaration heshiis lagu gaaray. Marka aan soo laabto su'aashaada, xilliga la joogo marka ugu horeysa horta dekado marka laga hadal tago waxaa ka horeeyo, maadaama laba dal oo daris aanahay in horta la dhiso wadooyinkii ayaa horta ka horreeya corridoriska la dhiso. Haddii aan la haynin corridoris ama wadooyin isku xira dekada iyo dalkaas wax weyn ma keenayso. Markii hadda noqoto Soomaaliya, waxaa muuqata in Soomaaliya ka faa'iidaysan karta fursadahaas oo kale. Hadda meesha ugu dhow ee Itoobiya dekad ahaan laga siin karo inay isticmaasho waxaa ka mid ah eriyada Hobyo ilaa Garacad, meelahaas ayaa ugu dhow. Haddii la dhaho dekad cusub ayaa la dhisayaa, la maalgelinayaa, waxaa dhici karta inay waqti iyo lacag badan qaadato, laakiin waxaa haboon dekada hadda jira in la isticmaalo laga faa'iidaysto. Sidoo kale waxaa muhiim ah in la dhiso wadooyinka isku xiri lahaa oo labada dal isku xiri lahaa. Haddii aan wadan lahayn badeecadii ma gaari karto. Sidoo kale waxaa la sameyn karaa oo kale waxa la yidhaahdo dry ports ama dekada qalalan, in laga dhiso xuduudda Soomaaliya Itoobiya, halkaas kadibna laga sii qeybiyo wixii badeecadihii ahay, kadibna Itoobiya sidaas ay ku galaan. Marka su'aashaas jawaabteeda kooban, Soomaaliya diyaar ayay u tahay inay ka faa'iidaysato fursadaas. Waxaan ognahay shacabka Itoobiya oo 127 million gaaraya inay yihiin dal aan bad lahayn, landlocked country, kadib markii Eritrea ka go'day. Waa fursad dahabi ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed u furan in ganacsiga la isku furo, ganacsiga la fududeeyo. Marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay diyaar u tahay. Waxaan rajaynayaa hawshii faysas fara badan ayaa la mari doonaa bisha Juun sanadkan. Waxaan rajaynayaa in warmurtiya dhammaystiran ka soo bixi doono, kadibna Itoobiya fursad loo siin doono in ay maal gashato mid ka mid dekada dalka. Intii ka horreysana dowladda Soomaaliya ay kasii shaqeyn doonto diwigii horumarinta dekadahaas iyo sidoo kale wadooyinkii dhisidda wadooyinkii isku xiri lahaa ee labada dal ee isu gudbi lahaa badeecadaha.
Cabdifataax, waa mahadsantahay. Marka gabagabadii ayaan maraynaa adiga oo soo koobaya, dowladda Soomaaliya ma leedahay maraakiib sida dowladihii hore waddanka ka jiray? Haddii aan sii raacsado su'aal kale, ciidanka badda Soomaaliya awood ma u leeyihiin ilaa xad in ay ilaaliyaan amniga xeebaha dalka?
Waa mahadsantahay. Arrinta la xiriiro maraakiib Soomaaliyeed, xilligan la joogo dowladda Soomaaliya ma laha maraakiib khaas ah. Waxaa dhici karta ganacsatada Soomaaliyeed inay leeyihiin maraakiib ganacsi, laakiin waxaan xasuusanaa berigii dowladdii Seed Barre in Soomaaliya ay lahaan jirta maraakiib ama ha noqoto maraakiib kalluumeysi ama ha noqoto maraakiib ganacsi. Xilligan la jooga ma laha maraakiib, laakiin waxaa la rajaynayaa qorshaha waxaan ugu jirto wasaaradda kale gaadiidka badda, waxaan qorshaha ugu jirto in dowladda Soomaaliya ay leedahay ay soo yeelato wax la yidhaahdo National Fleet ama maraakiib ganacsi ay Soomaaliya leedahay. Qorshaha qaranka NTP National Transformation Plan oo 2025-2029 ah ayaa waxa inoogu jirto inaan soo iibino ugu yaraan 5 maraakiib oo magac Soomaaliyeed iyo sumad Soomaaliyeed ay leedahay dowladda. Laakiin xilliga la joogo Soomaaliya ma laha maraakiib ay dowladdu maamusho, waxaa jira maraakiib yar oo ganacsi oo ay leeyihiin ganacsata Soomaaliyeed. Su'aasha la xiriirto arrinta ciidanka badda Soomaaliyeed awood ma u leeyihiin, xilliga la joogo ciidanka badda Soomaaliyeed way dhisan yihiin, laakiin caqabado fara badan ayaa ku gadaaman. Caqabadahaas waxaa ka mid ah ciidanka badda Soomaaliyeed macnaha ma laha qalab iyo doomo dheereeyo iyo maraakiib waaweyn ay ku howlgalaan. Waxaan ognahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay Security Council-ka 3 Maad sanadkan waxay soo saareen qaraar la magac baxay ama tirsigiisu yahay 2775, qaraarkaasoo awood lagu siiyo maraakiibta badda ku jiro inay baari karaan maraakiibta looga shakisan yahay inay sidaan hubka iyo dhuxusha iyo qalabka military. Taas waxay cadeynaa in gaabis uu ka jiro ciidanka badda Soomaaliyeed. Taas sababtaas awgeed ayaa Security Council-ka ama golaha ammaanka qaramada midoobay waxay awood u siiyeen maraakiibta badda ku jirta, maraakiibta shisheeye, inay baari karaan maraakiibta ganacsiga haddii ay ugu shakiyaan in maraakiibtaas ay sidaan hubka ama ha noqoto ama ha noqoto rasaas ama ha noqoto dhuxul. Arrintaas waxay macnaha aada uga soo horjeedaa cahdiga la yiraa UNCLOS oo 1982, kaasoo sheegayo in dalka uu ugu madax banaanyahay maraakiibta marayso biyaha dalkaas in isagoo dalkaas uu baaro. Laakiin waxaan ka warhaynaa Soomaaliya inay ku jirto waxaa la yiraa chapter 7 oo UN Charter-ka ah. Chapter 7 markaa fiiriso article 41 wuxuu awood u siinaa golaha qaramada midoobay
inay go'aan u gaaraan dalkaas ayagoo soo saari kara arrimo la xiriira ammaanka badaha Soomaaliyeed. Halkaas waxaa inooga cad in ciidanka badda Soomaaliyeed weli aysan helin awood ay ku maamuli lahaayeen badaheena. Taas waxay keentay in golaha ammaanka qaramada midoobay ay soo saaraan go'aano fara badan oo la xiriira masiirka badaha Soomaaliyeed. Waxaan rajaynayaa hadduu lahayda in ciidankii badda awooddii ay lahaan jireen iyo qalabkii ay lahaan jireen iyo sumcaddii lagu yaqeen inay dib u soo laabato, markii dib u soo laabatana waxaan rajaynayaa in baddii Soomaaliyeed ay noqonayso bad ka caagan khataraha amniga, oo ay kamid tahay smuggling-ka, ay kamid tahay bacrabadeedka, ay kamid tahay ka ganacsiga waxyaabaha sharci darrada ah ee ku jirto daroogada iyo dhuxusha. Marka waxaan rajaynayaa insha allah in ciidankii badda Soomaaliyeed dib u soo cesho doonaan xeybadii iyo hanaanka ay lahaayeen.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdifatax Shamuuq oo ah agaasimaha waaxda bii'ada badda iyo horumarinta xeebaha ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, oo marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan wanaagsan.
mahadsanid Noor Xasan Noor Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha Washington V O A ayaadna kala socoteen. Qaar ka mid ah ganacsatada suuqa Soomaalida isliya magaalada Nairobi ayaa ka cabanaya ciriiri wadooyinka qaar ee soo gala suuqa iyo culays ay ku hayso dadka waratada ah. Dhinaca kale, dowladda hoose ee magaalada Nairobi ayaa iyana ka hadlay cabashada ganacsatada, iyagoo sheegay inay kaashanayaan dowladda Ruto inay arrintan xal u hesho. warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Maxamed Kaamil Cabdi waxa uu ka mid yahay ganacsatada dukaamada ku leh dhismooyinka suuqa Islii. Waxa uu sheegayaa in dadka degan suuqyada waaweyn ay dhibaatooyin ku qabaan wadooyinkii ay macaamiishooda u soo mari lahaayeen. Maxamed waxa uu tilmaamay in dadka waratada ah ee ku ganacsada hareeraha wadooyinka in xilliyadii galbihii ay xiraan wadada, taasina ay dhibaatooyin ku qabaan. Wuxuu intaas ugu daray inay taasi u sii dheer tahay in wadooyinka qaar xataa ay jajaban yihiin, taasina aysan u suuragelinayn in dadka gawaarida wata ay u soo gudbaan.
Dowladda waxaan ka codsanayaa maartay in dadka waratada ah ee jidadka xiray inay dowladda maartay iyaga ay u farsamayso meel iyaga munaasabka oo irsaaqadooda ka raadsadaan. Annagana maartay culays badan waayo, maxaa yeelay dadkii ka samkaa meel inoo soo maraan malahan, baakinkii ay dhigan lahaayeen baabuur hadday wataan malahan, bal baakin iskaba dhaafa maartay xataa meeshay naftooda u soo mari lahaayeen ama iyagoo lugeyna xataa soo mari lahaayeen ayaasan jirin boo ay xireen. Marka haddee dowladda waxaan leeyahay, maadaama mas-uuliyadda ka saaran tahay arrintaasi, inaad maartay aad xalisaan oo dadkaas maartay iyaga meel munaasabka oo irsaaqadooda ka raadsadaan aad u samaysaan. Annagana canshuur bixiyaal baan nahay, sanadkii kiraana laga shubtaa, canshuurtii dowladda gooni baan u bixinaa. Lacaga kaleeto oo maaratay yaryar hoos suuqli ahaan laga aruuriyana way jirtaa. Marka waxaasoo kharashaa nagu socdo, jidadkiina way xiran yihiin. Marka haddii maadaama jidadkii xiran yihiin, annagana la kira nagu socoto, dowladda canshuurteeda nagu socoto, canshuur bixiyaalaan nahay, ama dowladda xaq u leenahay culayska ugu badan inay dowladda qaadato oo mas-uuliyadda ugu badan ay dowladda qaadato oo maaratay arrintaasi naga xaliso.
Mas-uulka dowladda hoose ee ismaamulka Nairobi ku matala xaafadda Islii, Cabduqaadir Dabar, oo la hadlay qubanaha V O A, ayaa waxaan wax ka weydiinay waxa uga qorshaysan dowladda hoose dadka waratada ah ee xilliyada galbihii alaabaha soo dhigta wadooyinka Islii, kuwaasoo ay ka cabanayaan ganacsatada kale.
Jidka Garissa Lodge weyna maraayo, jidka First Avenue, Second Avenue, hal wada kale ma xirno. Dadka hadda khalqigii Islii usoo shaqo tagay shoobinka iyo dadka ku nool waa tira aad u badan oo xaafadan 2 km² aan qaadi karin. Waratadan suuqay leeyihiin, suuqan weyn Islii Market la yiraahdo, xaafad yara ku yaallo. Suuqaasi oo muddaha kiis ka socday dacwad dowladda countiga iyo shaqsi ganacsata ya ay siisteen, kiiskii hadda waa soo gabagaboobay. Waxaan rajaynaynaa insha allahu in suuqii hadda la dhiso, noocyo nidaamyo badan ee lagu dhisi rabay, nidaamyadii waa la isku fahmi waayey. Ugu dambeyntii dowladda dhexe iyo dowladda hoose wadajir ayaga u shaqeynayaan, ayay go'aansadeen suuqaasi in la dhiso. Waxaana kala hadalnay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto, aniga iyo xildhibaanka laga soo doortay xaafadda Yuusuf Xasan ee Kampunji, madaxweynahan wuxuu noo ballan qaaday inuu usbuucyaha soo socda xaafadda imaan doono, suuqaasina dowladda dhexe iyo dowladda hoose iskaashad dhisi doono. ayuu noo ballan qaaday. Waxaan rajeynaynaa suuqa haddii la dhiso in culayska badankiisa uu yaraan doono sababtoo ah waddo in la degnaado markaasito way dhammaani.
Cabduqaadir Dabar ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda hoose ay qorsheynayso inay wax ka qabato ciriiriga waddooyinka baabuurta ay ku qabaan, gaar ahaan waddada loo yaqaano Garissa Lodge.
Populationka xaafadda soo gelaya baabuurta soo gelayso way adag tahay in weli zaxmada la yareeyo, bat nidaam waxaa jirta dowladda hoose ay ka shaqeynayso oo la dhaho one way traffic, waddada in baabuurta iska hor imaanin oo haddii waddada noqoto Garissa Lodge in hal dhinac kale loo galo, haddii noqoto waddada sigiska sevenka thirdka fourthka ilaa twelveka hal dhinac hadaa u gasho second avenue dhinac kale oo soo baxda hal dhinac hadaa u gasho dhinacka oo ay noqoto hal hal waddo, nidaamyadaasaan ka wada shaqeynaynaa.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
Intisaar aad bay u mahadsan tahay. Markana dhegeystayaal, waxaan idiin ciyaaraynaa mid ka mid a qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan. Xarise Faadumo Qaasin codkaasi wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii habeennimo. Tan iyo kulantidama waxaan idin leenahay nabadgelyo.